siġar, xxajjex u pjanti dawra fil-ġinin ma' Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinin. Għal darb'oħra magħna għandna lil Doris Mejla biex tkellimna u tagħtina pariri dwar il-ġinien. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek Doris.
Grazzi Joe, grazzi intom is-semmija ta' kull ma tibatu u tgħidulna u wistaqsu.
Bl-ewwel mistoqsija mingħand Xavier Psajla minn West Sunshine fil-Viktorja dana qed jgħidlek Doris għandi ruqa fil-ġinien fejn inħawel xi ħxejjex tal-ikel bħatta dam u ara. Qed jgħid li din ir-roqa qiegħda qrib siġra tal-bajtar tax-xewk. Qed jgħid li imma hekk kif inħaffer ftit fil-fund mill-ewwel insib l-eru u l-ħamrija nixfa. Qed jistaqsi taħseb li l-eru tas-siġra qegħdin jieħdu ħafna mis-sustanza tal-ħamrija għax dak li inħawel ma tantx jagħmel alla volja dejjem insaqqi.
Iva Xavier inti stess għadta. Daku, kull ma inti hija twaddaf dik il-ħamrija biex tgħin il-dawk il-vegetables dak il-pjanti li inti qed tħawel ngħidilhom jien tal-borma huma x'inhuma, ngħidlek jiena li inti hija tissaqqi u hija talef l-siġra aħna qas hija siġra lill-pjanta tal-pala tal-bajtar tax-xewk. Dawn għandhom ir-roots tagħhom l-eruq mhumiex fil-fond ma jinżlux l-isfel imma jitilgħu il fuq. Forsi l-iktar ikunu daqs bit l-isfel. Għalhekk aħna ngħidulhom shallow rooted għaliex dawn il-pjanti tal-bajtar tax-xewk intom tafu li mhux il-kemm sejrin jitmejlu bħal meta tkun ngħidilha jien siġra kbira li tniżel l-eruq tagħha l-isfel għalhekk għandhom l-eruq fil-wiċċ għaliex hekk jiġi r-riħ l-iktar li jista' jagħmel iwaqa' xi ftit palit minn ġewwa fija. Allura l-parir li nista' nagħtik Xavier u illi jew tagħmel xi vegetable bed minn dawk l-għoljien ikunu mqar mill-inqas metru għoli jew inkella issib post ieħor hemm fl-għalqa jew ġnien li għandek fejn inti tista' twarrab dak li qed kabbar ftit il-bogħod jew naqra l-bogħod kemm tista' mill-pala tal-bajta. Iva għaliex din biss kollox qiegħda tieħu minn għandek.
Mistoqsija minn Pezzi minn Melbourne qed tistaqsik Doris kif teħles mill-marda li għandha tal-ħaw għandha bħal moffa fuq il-frotta.
Iva, il-moffa fuq il-frotta l-ħaw din hija moffa illi kemm jista' jkun hawn ħafna minna l-kol nafu bija dik li ngħidula brown rot, peach brown rot. Li jiġriju il-ħawħa xin tibda tikber u tifforma u iva kważi qiegħda lesta biex inti taqtaħħa u tikola, taqbadha bħal ċirku żgħir fuq banda tagħha ngħidilha jien lejn l-isfel u bil-mod il-mod tibda bil-mod il-mod tikber u bħal donna timmoffa. Fil-fatt iva huwa moffa għaliex anka qisu bħal joħroġ is-suf fuq il-frotta stess. Jekk intom anka u kol smajtu bija. Iva taqta dak li jemmek qed jimmoffa u l-kumplament tal-frotta xorta tista' tikluha, imma tridu teħilsu minn din il-marda. U l-parir tiegħi hu illi xejn is-siġra tal-ħawħ twaqa' il-weraq kollu fix-xitwa. Allura u intom ukoll tajtuha ftit tal-qata pruning tax-xitwa jekk intom tridu, hawnhekk issa taqbdu prodott jismu Mango Z Plus jew araw intom xi ssibu tixtru kontra bħala fungus kontra il-moffa u xarbu din is-siġra ta' din il-peach meta tkun bla weraq. U hekk kif tgħaddi x-xitwa fl-aħħar tax-xitwa qabel kollox sa jerġa' jibda jisponta terġa' tagħtuha ħasla oħra. Skont il-pakkett li intom tixtru suppost li jgħidilkom dawk id-direzzjoni kollha kif għandkom tagħmlu ħadd teħilsu minn din il-marda tal-brown rot.
Mistoqsija minn Aunt Rose minn Quakers Hill qed tistaqsik Doris għaliex il-weraq ġdid tas-siġra tal-larinġ qed jinbaram.
Iva Rose din hija citrus leaf miner. Hekk kif toħroġ dik il-ferra bil-waraq ġdid kollu tari tal-larinġ tal-lumi tas-sitru kollu tista' tgħid imma l-biċċa l-kbira tal-larinġ iva. Hawnhekk jiġi farfett jara dak il-waraq kollu tari u kollu sabiħ u ġvera u jgħid ara tambejt il-bajt tiegħi fuq il-werqa u hawnhekk dak il-bajt issa jsir naqra ta' miner dur iqżajr isir caterpillar daqs nitfa infatti lajn tulaqqas jimma narawh daqs ponta tal-labra għalhekk jgħidulu citrus leaf miner dik in-naqra miner dik in-naqra duda tidħol fuq ġewwa tal-werqa għax ma tikolx minn barra l-werqa tidħol fuq ġewwa u tibda tiekol bil-mod il-mod jikber u dan id-dudu jiekol minn ġewwa jagħmel il-passaġġi u hawnhekk il-werqa miskina l-enerġija dak kollu li għandha fuq ġewwa jibda jispiċċa u mingħajr ma trid il-werqa timbara. Aqta għamel dawk il-weraq mimlija d-dur tirqiq ġewwa il-green bin il-għaliex forsi il-kompost li għandha ma jkunx jaħraq biżejjed biex teħles minnu u ngħidlek jiena li tista' jekk trid tispreja żomm rutina ta' eco oil jew pest oil imma attenta li ma jkunx ġranet ta' heat waves. Allura trid iżomm il-kontroll kif tista' skont il-ġurnata u t-temperatura li nkunu fija.
Mistoqsija oħra minn Aunt Rose hija dwar meta tista' tnaddaf is-siġra tal-mango u tagħtiha l-ikel.
Iva Rose, mistoqsija tajba ħafna wkoll, jekk fija xi frott intendi stenna sakemm il-frott jispiċċa, infatti ngħidlek mal-frotta tista' taqta' biċċa ferra il hawnhekk tkun bħala pruning ukoll. Imma l-biċċa kbira għamlilha l-arja minn ġewwa mhux bil-fors ta' fuq li taqta' u s-siġar tal-mango jiddependi intom fejn qegħdin jikbru u kif qegħdin jikbru. Imma jekk inti trid qabel nidħlu għal ħarifa hawnhekk intom tista' tagħmlu dan ix-xogħol u jekk trid tista' talifa wkoll minħabba illi din ukoll għandha l-weraq dejjem maħdar dejjem mixja l quddiem.
Mistoqsija minnant Vicky minna Landailo fi New South Wales ettejlek Doris għanda siġra tal-larinċ għamlet il-frott u wissa qed terġa' tagħmel il-fjuri qed tistaqsix qed jiġri fis-siġra.
Iva Vicky, din ukoll mistoqsija tajba ħbib, għaliex inti u aħna l-kol kemm aħna bil-kemm ma ngħidilkomx qegħdin nitħawdu xi ftit. Jien l-ewwel waħda ma nisħix ngħidha għaliex għall-klima ħbib. Ngħidilha jien nemmen tafux li qiegħda tinbidel. Hawn min jgħidlek le mhux vera x'mitsenilu, imma aħna mitsenilu ma konniex qegħdin naraw x'inhu jiġri aħna issa nafu x'qed jiġri. U jien personali nara ħafna differenza ta' anka fil-pjanti li jiena stess kabbart ħanejt 10-20 senilu mhix mitsena ilu u qed nara l-ħafna differenza. Allura jiena ngħidlek Vicky illi naħseb naħseb tafux għax jista' jkun li jiena sejra wrong illi s-siġra tal-larinġ għandha l-frott qed jikber u qiegħda terġa' tagħtik il-fjuri kollu minħabba l-klima li ngħidula aħna qiegħda tinbidel. Personali ngħidlek ħalli kollox kif inhu, kompli saqil u ħoħsib dak li għandek hija tiddawwar bit-tajjeb u hija jikber għax jaf li ma żmien qed jiġi żmien biex ukoll joħu l-kulur. U jekk is-siġra tara li dak il-fjuri li qiegħda tagħtik terġa ma tridux ħallija tneħħiqi kollox kif triti. Is-siġra ħbib ngħidilkom li kapaċi tuħsib tagħha innifisha.
U l-aħħar mistoqsija għallum ġejja wkoll mingħand Vicky li qed tgħidlek Doris dinha għandha siġra tat-tin u wara li żabrita sewwa u għatatilha il-frijej qed tgħid li damet ma ħarġet il-weraq fis-sajf.
Iva, ekku, Vicky, zabrita, ta' grazzi ġo, il-kelma zabrita dak il-ħin, ma staċ niftakara, pruning. Ekku, jiena naħseb, u Iva dan huwa li ġara Vicky, illi meta inti żbart is-siġra tat-tin, forsi tajta xi naqra zabra żejda ngħidilha jien, tajtilha iktar mill-suppost, allura bħal donna ħadet nixi naqra tal-kedda. Imma l-aqwa li issa ħarġet il-weraq kif kella toħorġu u najdli kien issa l-parilli sanatik uwa illi xin nitħlu fix-xitwa din is-siġra tat-tin ma tarġax tiżbora. Iż-żabra li kellek it-tija issa ħaditu ħalli xin imbagħad jarġa' jiġi sajf ieħor hawnhekk tintlile bit-tin bil-frott li inti trid. Issa ħoħsiebha kif inhi, ħadtik il-frijej, ittik il-weraq u xin jiġi żmien ieħor tarġa' tagħtik dak li inti trid.
Grazzi Doris, emmek nifqu bil-mistoqsijiet ta' semija tagħna allum. Infakkar lis-semija tagħna li jekk ikollhom xi mistoqsijiet dwar il-ġinien dejjem jistgħu iċċemplu fin-numru tat-telefon li nagħtukom matul il-programmi tagħna u mbagħad jien ngħaddihom lilek Doris biex inti tweġibhom fil-programmi tagħna. Grazzi mill-ġdid.
Iva, grazzi ġew, grazzi intom is-semija bħalma fil-bidu li tibatu l-mistoqsijiet, tibatu dak is-sabiħ jew il-ħażin li għandna jdur magħna fil-ġnien, imma aħna ġardinara li qalbna ma naqtawx u kif ngħidu f'dan il-programm ta' Sabiħ Malti aħna wieħed jgħin lill-ieħor. Grazzi.